Tačno je 15 časova.
Radio Beograd 2.
Solaris.
Solaris.
Putevi saznanja.
U svetu nauke.
Solaris.
Solaris.
Urađuje i vodi Srđa Janković.
Pozdrav slušalcima programa Radio Beograd 2. U današnjoj emisiji govorit ćemo o novim dometima fizike lasera. Ovogodišnja Nobelova nagrada za fiziku dodeljena je za dalekosežno vredne izume iz oblasti laserske fizike. Prvu polovinu nagrade dobio je Artur Eškin za optička klešta i njihovu primjenu u biološkim sistemima, dok su dobitnici druge polovine Donna Strickland i Gerard Mourou, koji su osmislili metod za generisanje ultrakratkih optičkih pulseva visokog intenziteta. Sve je to ujedno i dobra prilika da se podsjetimo na temeljne fizičke principe, razvojni put i bliže i dalje perspektive fizike lasera i različitih tehnologija koje se zasnivaju na upravljanju svetlošću. Dragi slušaoci, danas će nam o fizici lasera pripovedati profesor dr. Branko Kovarić iz Instituta za fiziku u Beogradu.
About an old man.
Ovo je naučna emisija Solaris. Naš gost je danas profesor dr. Branko Kovarić iz Instituta za fiziku u Beogradu. Dobar dan.
Dobar dan.
Naša tema su otkrića iz fizike za koje je dodeljena ovogodišnja Nobelova nagrada, a ona se tiču svetlosti. Pa bi bilo dobro za početak da čujemo neki mali uvod o čemu se zapravo tu radi.
Ove godine, kao što znate, Nobelova nagrada je dobijena iz oblasti optičkih pinceta, što je deo, da kažem, lasetske fizike, optičke fizike ili fotonike. Ono što je interesantno za ovu Nobelovu nagradu da je ona dobijena možda 50 godina posle svog prvog otkrića. I ja sam lično iznenađen da je ona dodeljena tako kasno, a praktično ta Nobelova nagrada je povezana sa izuzetnom tehnologijom koju je to otkriće otvorilo, a to je mogućnost da se svetlost koristi da se manipuliše materija. Konkretno, profesor Ashkin je još pre 50 godina uspeo da koristi neke optičke trapove, izuzetno jaka elektromagnetna polja da pomera mikronske čestice, što bi mi mogli da kažemo koloidne čestice, i to otkriće je bila inspiracija za druge fizičare kao Tanuđi, mislim, koji su uspeli da neutralne atome, veoma male, da kažem, svedne objekte veličine oko 0,1 nanometar pomeraju pomoću svetlosti. Praktično to otkriće, ja bih mogao da kažem, jedno je od velikih tehnoloških inovacija na polju fotonike koje omogućava da se materija kontroliše pomoću svetlosti, kao isto da se svetlost kontroliše pomoću materije na drugi način.
E sad, naravno, verovatno će za mnoge biti prilično krupna vest da svetlost može da pomera stvari. Kako je to moguće i kada je nauka došla do uvida u prirodu svetlosti koji je utroput ka tome?
To je veoma kompleksno pitanje. Ja mislim da su ljudi od pamtiveka, od praskozore ljudske civilizacije, bili na neki način upoznani sa svetlošću, ali mnogo više kroz religiju i umetnost. Bili su možda fascinirani nekim prelamanjem svetlošću, nekom difrakcijom na nekim prirodnim objektima, na nekim oštrim ivicama. I kasnije kroz, da kažem, razvoj umetnosti, posebno u nekom zapadnom katoličkom svetu, neki vitraži na crkvama, neke oštre ivice, neka specijalno obojena stakla, pružali su neverovatan osjećaj lepote gledajući prelamanje svetlosti, gledajući svetlost u raznim bojama i tako dalje. Prvo, nauka, da kažem, nauka je počela ozbiljno da se bavi svetlošćom, rekao bi od Njutna, koji je bio fasciniran kako svetlost prolazi kroz neke objekte, hteo je da objasni prirodu svetlosti. I ono što je poznato, Njutun je pretpostavio teoriju svetlosti koja je u njegovoj nekoj viziji bila čestična. I njegova teorija svetlosti nije mogla da objasni neke eksperimente koji su poznati kao interferenciju i difrakciju svetlosti, nešto što se čak može videti kad uopšteno difrakciju, interferenciju talasa. Ono što mi danas znamo da je svetlost elektromagnetni talas, ali kad pogledate recimo primer da bacite kamenčić u vodu i da se tu formiraju neki talasi koji se kreću, tako neke talasne pojave Newton nije mogao da objasni. Onda je kasnije došao Huygens i serija optičara koji su videli da je svetlost talasne prirode. Ali onu pravu prirodu svetlosti koja je povezuje sa elektromagnetnim poljem uradio je Faraday, koji je kroz neke eksperimente povezao svetlost sa električnim i magnetnim poljem. I mi ono što danas znamo da je svetlost talas, praktično elektromagnetno polje koje se prostire kroz vakum. U mnogim praktičnim aplikacijama taj talas može da nam nosi informacije, kao recimo u optičkim fajberima za kompjutere ili neke druge primene. Ali ono što je značajno i što svetlost čini veoma zanimljivim i jedinstvenim objektom u fizici, to je što posle tog Faradaya, Maxwella, došao je Einstein i postavio je kvantnu teoriju svetlosti na neki uprošćen način, povezao Newtona i Huygensa, da je svetlost, da kažem, dualističke prirode na neki način, da je energija dualističke prirode, da imamo neke da se svetlost emituje u nekim fotonima koji u nekim slučajima mogu da budu čestice, u nekim drugim slučajima mogu da budu talasi. I sve to zavisi kako ih posmatramo, zavisi kakve interakcije želimo da imamo, kakve objekte želimo da proučavamo sa svetlošću, ali želim da kažem da je Einstein najbolje objasnio svetlost rečima da danas svaki student srednje škole zna šta je foton. Ja sam se bavio 40 godina i još nisam siguran da ja znam šta je foton. Hoću da kažem da je svetlost i dalje izuzetno kompleksna.
Da li možemo da kažemo da su i talasni i čestični aspekt u stvari neke naše aproksimacije složenih svojstava svetlosti koja mogu da se opišu kroz eksperiment i matematički predvide i prikažu, ali koje nama intuitivno nisu pojmljive?
Potpuno ste u pravu. Iz prostog razloga, kad mi kažemo čestica, svetlost nije bilijarska kugla. To je mnogo više neki fluffy objekat, veoma teško upisati, ali gde je neki moment energija u nekom centru, gde možemo interakcije sa drugim objektom da posmatramo kao neko rasejanje, a ne samo kao neku difrakciju, interferenciju, da u principu, kao većina stvari u fizici, mi koristimo reči da objasnimo neke pojmove, a često su ti pojmovi neopisivi, zato što su van našeg iskustva.
Naravno, reči koje imamo uglavnom su nastave, tako što smo njima od početka hteli da opišemo iskustva koje smo mi ljudi generacijama imali. Ovo su nova iskustva koje nam nauka prikazuje i trebaju nam možda i nove reči.
To je tačno. Ja sam uvek bio zadivljen idejom zašto mi ne možemo neke kvantne fenomene da opišemo ili da, kažem, objasnimo ili da nam budu intuitivno jasni, a onda kad se razmišlja da smo, naš mozak evolucijom se razvio da na neki način ignoriše kvantne fenomene. Ja duboko verujem da veliki deo biologije je suštinski kvantni, ali naša logika i razumevanje nisu, i onda tu postoji jedno jednostavno objašnjenje kroz evoluciju za nekog predatora, vuka, lisicu. Bilo je veoma važno da zna da je njegov plen, zec, ptica tačno u poziciji 1 ili u poziciju 2, a ne u superpoziciji između 1 i 2, jer vuk koji vidi superpoziciju neće preživeti na ovoj planeti.
Naravno, objekti u našem makroskopskom svetu, u našem svakodnevnom iskustvu ne ponašaju se kao kvantni objekti, ali zanimljivo je da po novijim tumačenjima zapravo postoji već masa dokaza da naša percepcija, to kako vidimo stvari, zavisi od, opet, od nekih kvantnih pojava, od interakcije, na primjer, fotona sa našom mrežnjačom.
Makroskopski objekti se isto tako ponašaju, isto su, da kažem, na neki način su kvantni. Kvantna fizika objašnjava sve, samo je pitanje koliko su kvantni efekti vidljivi kod makroskopskih objekata. Fizičar iz Austrije, Markus Arndt, on je imao veoma zanimljive eksperimente pre par godina gde je radio difrakciju na velikim polimerima, difrakciju na molekulima koji imaju, ne znam, molekulsku masu 100.000, milion i više, i on je video kvantne efekte kao kod difrakcije jednog elektrona na dva ona slita, recimo. Tako da kvantni efekti postoje, ali su izuzetno, izuzetno mali. To je moj odgovor što se tiče makroskopskih objekata i kvantne fizike. Što se tiče naše percepcije, baveći se fotonikom i ulazeći duboko u, da kažem, neku fiziku percepcije, fiziku kako mi vidimo i posmatramo svet, ja sam sve manje ubeđen da realnost koju mi vidimo je zaista istinska realnost, da mora da postoji, da kažem, neka razlika između suštinske realnosti kakav svet jeste i naše percepcije. Naš mozak ima sposobnost da ono što mi ne vidimo da pokrije, da objasni, da doda, tako da je pojam percepcije mnogo složeni. Nije samo deo fizike, već je mnogo više deo biologije i evolucije biološkog sistema.
Dakle, to kako mi vidimo stvarnost jednim delom je konstrukcija našeg mozga, ali to ne znači da stvarnost izvan njega ne postoji.
A ne, ta stvarnost koja postoji, ona je fizička i ona je takva, samo naše viđenje da u nekom trenutku, a kad neka osoba gleda svet oko sebe, da li je ono sve što vidi zaista tako i na takvim razdaljinama i ostalo, to je već pitanje. Ali 90% slike je 100% tačno.
Međutim, ipak fenomene možemo objektivno da proučavamo i teorije da je stvarnost samo naša projekcija takođe ne mogu da se održe pred ozbiljnom analizom.
Ne mogu iz prostog razloga, to je nešto što, da kažem, fizičare kopka. Ceo razvoj fizike i nauke da se razvije model da opiše realan svet oko nas koji definitivno postoji. Ali ono što je najvažnije, fizika i nauka se baziraju na logici i postoji samo jedna, ako može da se kaže da nauka ima dogme, a to je dogma da makoliko ovaj svet bio komplikovan, on je logični saznajan. Mi možemo da ga razumemo koristeći elemente logike, a na elementima logike se razvila matematika i fizika.
I eto, pošli smo od optičke pincete i došli smo do samih temelja naučnog pogleda na svet, možda i pogleda na svet uopšte, da se vratimo malo na ovaj primijenjeni aspekt. Ako se ne varam, nagrađena otkrića otvaraju, zapravo već i omogućuju, mnogobrojne primjene u raznim oblastima tehnologije. Šta sve možemo u budućnosti da očekujemo od takvih stvari kao što su optičke pincete?
Možemo da očekujemo mnogo. Već je mnogo urađeno na nebiološkim uzorcima kao i na biološkim uzorcima. Možemo da zamislimo da jednog dana imamo sisteme gde ćemo moći da kažem određeni broj atoma, određeni broj čestica stavimo na određeno mesto u nekom složenom kompleksnom sistemu ili u nekom složenom kompleksnom agregatu, da možemo da manipulišemo materiju na nanometarskoj osnovi, ali želim da kažem da nevezano sa tim, to otkriće je, da kažem, deo nauke koja se danas zove fotonika i u svom prvom, da kažem, razvoju je bila bazirana na idejama kako možemo da koristimo materiju da manipulišemo svetlost. Optičke pincete su jedan malo drugačiji deo fotonike gde se svetlost koristi da se manipuliše materija. Ali postoji još jedan najinteresantniji deo fotonike koji je danas možda i najaktuelniji deo tog istraživanja, to je istraživanje koje se zove u fotonici istraživanje jakih interakcija između svetlosti i materije, gde se te jake interakcije između svetlosti i materije omogućavaju da se materija menja bez menjanja hemije te materije, da samo sa interakcijom sa svetlošću mi menjamo molekulske, elektronske, termodinamičke, električne osobine materije, što znači da na neki način tako jake interakcije omogućavaju da u nekoj daljoj ili bližoj budućnosti, zavisi isto od sreće, neka tehnologija zvezdanih staza bude realnost.
Zvuči zaista futuristički i čak bajkovito. Naravno, ovdje ćemo zastati, a u narednom delu emisije govorit ćemo više o tehnologiji lasera, koji je takođe integralni deo priče o upravljanju svetlošću.
Ovo je Radio Beograd 2, program kulture i umetnosti. Slušajte nas uživo ili odloženo na našoj novoj digitalnoj platformi rtsplaneta.rs. Lost inside.
Ovo je naučna emisija Solaris. Nastavljam razgovor sa profesorom doktorom Brankom Kovarićem. Naša tema je upravljanje svetlošću, nove tehnologije za koje je dodeljena Nobelova nagrada iz fizike ove godine. I sada je došao trenutak da vas upitam nešto više o tehnologiji lasera. Drugi deo Nobelove nagrade, ako se ne varam, dodeljen je upravo zbog inovacija na ovom polju koje su omogućile da laseri budu daleko primenjiviji nego što su bili pre toga. Međutim, možda je na mestu i kratak uvod zapravo šta predstavlja laser, kako laser radi.
Laser je, da kažem, izvor koherentnog zračenja i osnovni fizički fenomen koji omogućava, da kažem, neku lasersku koherentnu emisiju, stimulisanu emisiju, kako se kaže, je da imamo sistem koji omogućava da imamo više, da kažem, atoma molekula u pobuđenom stanju nego u osnovnom stanju i zbog te neravnoteže da imamo neku stimulisanu emisiju i onda ako taj sistem atoma molekula koji su više ih ima u pobuđenom stanju stavimo između neku rezonatorsku šupljinu, na engleskom cavity, uz malo sreće i dosta, da kažem, praktične tehnologije, mi možemo da dobijemo izvor koherentnog zračenja. Ono što je zanimljivo, Einstein je u svojim ranim radovima pretpostavio pojavu laserske emisije i stimulisane emisije. Einstein je imao, da kažem, jedan termodinamički pristup, jedan kinetički pristup nekim optičkim fenomenima i video je da ako ima apsorpciju s jedne strane i fluorescentnu emisiju s druge strane, fali mu nešto da taj sistem zaista bude u ravnoteži i to je bila stimulisana emisija koju mi zovemo danas lasersko zračenje. Od reč laser je engleska skraćenica light amplification by stimulated emission of radiation. I Einstein je to objavio i, da kažem, ukapirao da, da stimulisana emisija mora da postoji. A ono što je zanimljivo da je to urađeno neke 1905. 1910. Prvi laser je napravljen 1960. i napravio je ogromnu revoluciju oko 1960. i napravio je ogromnu revoluciju u nauci i tehnologiji. To što kažem stimulisana emisija, to istovremeno znači da većina fotona koji dolaze iz tako nekog koherentnog izvora imaju istu fazu i što znači da energija tog laserskog zračenja je mnogo jača nego energija, da kažem, nekog nelaserskog izvora svetlosti ko lampa. I samim tim ta energija je od interakcija laserskog zračenja sa materijom otvorila je primene koje ranije nisu mogle da postoje, kao laserska spektroskopija, kao nelinerna spektroskopija, otkriće čitave plejade nelinernih efekata u spektroskopiji, u fizici, u hemiji, kao dvofotonska fluorescencija, kao na engleskom second harmonic generation, drugi harmonik, na srpskom treći harmonik. To su sve spektroskopski efekti koji su posljedica interakcije jakog elektromagnetnog polja koje ne može da postoji bez otkrića lasera sa materijom. Znači, laser nije bio samo značajan da je potvrdio neku Einsteinovu teoriju, da su mi dobili neku igračku. Ta igračka je omogućila praktično otvaranje čitavih novih oblasti fizike i hemije koje su ranije bile nepoznate, jer interakcija, da kažem, neke slabe svetlosti, klasične svetlosti sa materijom nisu omogućavali da vidimo ili da stvorimo takve efekte. Druga stvar, laseri su našli veliku primjenu u vojsci, kod daljinometara, kod snajpera, u vazduhoplovstvu, isto kod lidara, neke vrste radara. I ja želim da kažem da je posle računara možda su laseri, da ljudi nisu ni svesni, ali neki jeftini, da kažem, led diode ili neki jeftini laseri su skoro svugde oko nas u nekim svakodnevnim primjenama.
Praktično jedino što se nije obistinivalo predviđanje o tome šta sve laser može da nam donese je ono što se u naučnoj fantastici najčešće potezalo, a to je oružje sa laserskim snopom. Za to laseri i nisu baš primenljivi, u stvari mnogo su bolji za mirnodopske primjene.
To je tačno da su laseri bolji za mirnodopske primjene, ali isto je poznata činjenica da Američka agencija za nauku DARPA, kao i Rusi, već godinama razvijaju lasere velike snage koji bi, recimo, sprečili, uništili neki dron ili neki avion, ali još uvek nema, da kažem, toliko pozitivnih rezultata, ako takve rezultati mogu da se nazovu pozitivni.
Ako su ti rezultati pozitivni.
Da, ali tu je problem napraviti lasere ogromne snage i jer postoji jedna priča iz istorije primjene laserskih, da kažem, lasera u nekim ratnim tehnologijama, da su 70. i 80. godina Amerikanci razvili lasere kojima su želili da obore ruske rakete. Rusi nisu imali odgovor na tu tehnologiju, ali Rusi su pokušali da povećaju preciznost svojih raketa. I onda su nova generacija ruskih raketa imala rotaciju. Oni su počeli da se okreću, znači oko ose, čime da povećavaju stabilnost leta i postali su precizne. Samim tim što je raketa počela da se okreće, laserski zrak nije mogao da pogodi istu tačku i energija nije bila dovoljna da uništi tu raketu, ko kad bi pogodio samo jednu tačku koja se nikad ne pomera. I laserska tehnologija je uništena sa veoma klasičnim rešenjem.
Trka u naoružavanju je ponekad zaista fascinantna, ali ipak da se vratimo mi dobrobiti za čovečanstvo koju nauka može da pruži. Dakle, Nobelova nagrada je dodeljena opet za neke inovacije koje su poboljšale lasersku tehnologiju. O čemu se tačno radi?
Pa ja ne mogu da kažem da je Nobelova nagrada je pre svega dodeljena, što se mene tiče, za optičke pincete, kako se kaže na srpskom, i optical trap. Ali da bi taj optical trap bio efikasan, praktično jako lasersko elektromagnetno zračenje prolazi kroz mikroskop i služi da se formira trap, da se formira jako elektromagnetno polje koje ima određene gradijente i materija se tera u određene delove polja gde su gradijenti veći ili manji, zavisno od materije i zavisi šta hoćemo da pomeramo sa tim trapovima. Ali želim da kažem da iza te ideje je pre svega ideja da mi možemo da koristimo elektromagnetno zračenje da pomeramo atome ili molekule ili čestice, a drugo, razvijanje laserskih laserskih tehnologija koje su dovele do toga povezano je sa, da kažem, sveopštim razvojem lasera, da možemo da imamo s jedne strane kontinuelne lasere, možemo da imamo pulsne lasere, možemo da imamo razne medijume od retkih zemalja, organskih boja i svega što koristimo za laserovanje, praktično za formiranje koherentnog zračenja, onda s druge strane primjena takvih laserskih tehnologija, bez obzira samo na taj trap, od, da kažem, operacija u oftalmologiji, od drugih operacija u medicini, do primjene u telekomunikacijama, do primjene u nekim tehnologijama kao radarskim tehnologijama i lidar, su sve prisutne. Tako da je najbolje reći da ova Nobelova nagrada je dodeljena za optičke pincete, ali optičke pincete su ono što bi Francuzi rekli crème de la crème celokupnog razvoja laserske fizike i laserske tehnologije i posljedica jedne, da kažem, veoma zanimljive ideje, zato što cela ideja je bila, ok, mi ćemo imati bolji laser, mi ćemo sa laserom, ne znam, probušiti ovaj materijal, mi ćemo ovaj laser koristiti za operaciju, ali optičke pincete daju jednu novu, da kažem, specifičnost. Mi ćemo taj laser, praktično polje koje taj laser stvara, koristiti da pomeramo atome, molekule, čestice i tako dalje. Tako da bi ja samo kratko sada rekao, osnovna stvar koja treba da se prizna za ovu Nobelovu nagradu, to je rad Aškina na optičkim tim pincetama, kako se na srpskom kaže, a laserska tehnologija je, da kažem, promovisala taj rad i ono što je zanimljivo, to je Nobelova, taj njegovo prvo otkriće davno, nisam tačno siguran, možda pre 40 godina je on to prvi put uradio. Današnji laseri, posebno neki poluprovodnički laseri, quantum well laseri i ostalo, su mnogo napredovali u odnosu na vreme kad je Aškin to radio, što znači da primjena novih lasera otvara još mnogo veće mogućnosti u primjeni tehnologije optičkih tih pinceta u, recimo, biologiji, u nanotehnologiji, u fizici i hemiji materijala.
Hvala. Nanotehnologije se nismo još tako reći ni dotakli, a tu tek leže zanimljive buduće primjene i možda novi horizonti. Sada ćemo opet malo da zastanemo, a u završnom delu emisije govorit ćemo više o tome šta sve fotonika može da nam donese u budućnosti.
Pushing a broom out in
Naučna emisija Solaris. Razgovaramo o fotonici sa profesorom doktorom Brankom Kovarićem iz Instituta za fiziku u Beogradu. Vreme je da malo pogledamo ka budućnosti. Doduše, mnogo od toga što smo čuli u ovoj emisiji već zvuči kao budućnost. A mnoge sadašnje primene već zvuče kao nešto iz naučne fantastike. Međutim, šta nam može još doneti budućnost na planu fotonike i na planu upravljanja svetlošću?
Pa, ona bliska budućnost, što bi rekao, što se već ostvarilo donekle, to je primjena fotonskih ili plazmonskih tehnologija za, u analitici, za sensing. Znači, fotonika može da izuzetno poboljša osjetljivost klasičnih optičkih metoda, da nam otvori mogućnost da u nekom hemijskom sistemu ili fizičkom hemijskom sistemu ostvarimo detekciju na nivou jednog molekula, što je recimo izuzetna mogućnost. Zamislite, ja sam radio na projektu single molecule detection hormona za koji molekula ili hormona koji kako se kaže na koji služe za registraciju trudnoće kod žena. I u normalnim slučajima potrebno je izvesno vreme da se određena molekula kumulira u telu i znači ne postoji mogućnost da se mogućnost da je žena u drugom stanju otkrije odmah, ali s razvojem plazmonskih tehnologija gde je detekcija toliko povećana da mi možemo da detektujemo praktično jedan molekul u nekom uzorku u krvi, to je, da kažem, mogućnost da se takvi procesi ili neki drugi biološki procesi otkriju i detektuju praktično odmah na početku, da nema potrebe da sistem se razvije ili da sistem akumulira određene molekule da bi oni bili detektibilni za naše metode. Tako da kažem, senzing je nešto što se već dešava i gde fotonika i plazmonika su ostvarili izuzetan napredak. A što se tiče neke dalje budućnosti, ja vidim neke primene novih optičkih kablova, optičkih fajbera za neke brze kompjutere. Vidim što se tiče praktičnih primjena, o naučnim primjenama možemo da imamo posebnu emisiju, naučne primjene su praktično bezgranične, a ono što vidim kao primjenu u velikoj budućnosti, gde fotonika ima sposobnost da promeni svet, to je da mi možemo da koristimo te jake interakcije između svetlosti i materije da menjamo materiju, da menjamo hemiju bez promene hemije, da utičemo na katalizu hemijskih procesa samo pomoću svetlosti. To je nešto što je stvarno, što bi ja rekao, tehnologija zvezdanih staza i budućnost fotonike, ali isto želim da naglasim da ta budućnost nije toliko daleko, jer tehnologija da se ostvari jaka interakcija između svetlosti i materije nije komplikovana i ona već postoji.
Ja sam se također setio, naravno, legendarnih scena upravo iz Zvezdanih staza, kada kapetan Jean-Luc Picard priđe aparatu i kaže: želim čaj Earl Grey topao. I onda se materializuje čaj kakav je on želeo. Naravno, to jeste i dalje naučna fantastika i da podsjetimo, radnje u 24. veku te konkretne sage, ali lepo je čuti da se na sličnim stvarima može i ozbiljno raditi.
Sigurno može, ali isto treba da imate u vidu da neka napredna tehnologija uvek može da se razume kao magija za generacije koje su živele pre te tehnologije. Tako da smo mi danas fascinirani idejom da mi možemo da menjamo materiju pomoću svetlosti, ali ja sam ubeđen da za neke nove generacije koje će imati predmet fotonika na svojim redovnim studijama, to će biti realnost.
Ako se ne varam, Stanislav Lem, veliki poljski pisac naučne fantastike, ako je ta odrednica uopšte smislena, u svakom slučaju pisac koji se bavio naučnim temama i takođe vizionar, je negde spekulisao o veoma naprednim civilizacijama u kosmosu koje nakon miliona godina tehnološkog razvoja možda mogu da steknu sposobnost da utiču na same zakone prirode. Koliko je ta spekulacija ovde na mestu, ako već pričamo o budućnosti?
Sad je to veoma teško reći. Da li neka napredna civilizacija može da menja samo tkivo svemira, same, da kažem, neke fine konstante koji definišu interakcije između čestica, ne znam, ali ja duboko verujem da za nauku ne postoje granice. Samo je pitanje vremena i pitanje para.
Što nas naravno dovodi do završnog dela emisije, sve ovo zaista zvuči lepo, ali upravo ovde leže i neke prepreke, neke od njih su objektivne, a neke su, kako se to nekada zvalo, subjektivne slabosti, odnosno svedoci smo da se sve češće preispituje koliko ulaganja u bazična naučna otkrića imaju društvenog opravdanja, odnosno koliko donose dobrobiti čovečanstvu, zagovara se ulaganje više ili isključivo u primenjena istraživanja, šta ne valja sa tom strategijom, zašto su nam bazična istraživanja važna?
Bazična istraživanja su u principu najvažnije, jer sva to ulaganje u primenjena istraživanja je ulaganje samo u neki mali sledeći korak, neko popravljanje nečega što već postoji. I velika rešenja i veliki problemi u društvu ne mogu da se reše bez nekih novih i velikih otkrića. Ja sam lično ubeđen, na primer, što se tiče problema sa ekologijom, problema sa ozonskim rupama, da bi to bilo mnogo bolje rešeno kad bi se neke ogromne pare dale za projekat koji povezuje, recimo, mehaniku fluida u atmosferi, da bolje razumemo kretanje gasova, interakciju tih fluida. Mislim da bi došli pre do rešenja za suštinskih rešenja za ozonske rupe i atmosferu nego neko gašenje svetla, štednje energije i tako neka jednostavna rešenja.
Međutim, tu sad sleduje i kritika da je jedan veliki deo štete koju činimo planeti nije zato što nismo dovoljno toga otkrili kroz nauku, nego i zato što neke stvari koje znamo vrlo često ne uvažavamo ili ne primenjujemo kako treba. Recimo, vrlo se dobro zna koliko je opasno ispuštanje ugljen dioksida i drugih gasova staklene bašte, ali ne postoji još uvek politička volja da se ono ozbiljno ograniči.
To je tačno, zato što pored znanja postoji ona druga stvar, da je naša civilizacija, nažalost, bazirana na profitu i bazirana na nekoj trenutnoj koristi. I ta trenutna korist kod mnogih ljudi, posebno kod političkih činilaca koji sve rade samo za sledeće 4 godine, je u velikoj suprotnosti sa nekim strateškim ciljem nauke. Nauka nema strateški cilj. Nauka fundamentalno teži razvoju i razumevanju sveta i svemira. I ne postoji srpska nauka, ne postoji belgijska nauka, ne postoji engleska nauka, postoji samo nauka.
I ta i takva nauka nam je itekako potrebna za budućnost. Ne možemo se nadati svetloj budućnosti ako nauku zaboravimo ili zanemarimo.
Ne možemo, ali ja mislim da postoji kritična masa naučnika u zapadnom svetu, tako da je budućnost ljudske rase na neki način osigurana. Jedni problem je da se spreči usporavanje progresa, što političari, što neki drugi činilaci aktivno rade. Ja mislim da ne mogu da zaustave progres zbog kritične mase naučnika u zapadnom svetu, u kome smatram i Srbiju.
Voleo bih da podelim vaš optimizam, zapravo ga u jednoj izvesnoj meri i delim, ali tu postoji problem trenutno neodrživog načina na koji se koriste resursi. Ekološka katastrofa, ako ne zbog klimatskih promjena, preti zbog mnogih drugih stvari koje postojeći industrijski razvoj na štetu planetarnih ekosistema sprovodi na određeni neodrživ način. Koliko glas naučnika tu može i treba da ima težinu da bude katalizator neke globalne promjene koje je preko potrebne?
Glas naučnika tu sigurno ima težinu, ali koliko je jak da je bio katalizator nekih promjena, to ne znam, ali ja više vidim glas naučnika u tome da ako imamo problem sa energijom, da razmišljamo o novim izvorima energije. Ja lično ne verujem da obnovljivi izvori energije su rešenje za ovu planetu. Oni su samo poboljšanje nekih stvari. Rešenje je možda u nuklearnoj fuziji. I nuklearna fuzija je bila bi neko dugoročno rešenje za ovu planetu i ovu civilizaciju.
Često čujemo suprotno mišljenje o tome, a čujemo i neke stavove koji kažu da u stvari tražimo najbolju kombinaciju obnovljivih izvora i tradicionalnih izvora energije i eventualno razvoja novih tehnologija kao što je fuzija.
Sve je to, da kažem, politička propaganda upakovana u neku birokratsku, tehnokratsku, da kažem, kuticu, ali ono što je najvažnije je da nuklearna fuzija, kad bi se ona ostvarila, ona bi rešila sve. Ona bi rešila i ne bi bilo problema za obnovljivim izvorima ne bi bilo potrebe, ne bi bilo potrebe za obnovljivim izvorima, ne bi bilo potrebe za štednjom ili drugačijim vidom korišćenja klasičnih fosilnih goriva, nuklearna fuzija je bilo kvalitetno novo rešenje koje bi ponudilo energiju skoro u neograničenim količinama čovečanstvu i civilizaciji. I ono što god neki ljudi pričali, veoma je bitno da energija bude dostupna, relativno jeftina i da bude u neograničenim količinama, jer je to ključna karika razvoja.
Hvala. I sad, pošto nam vremena više nije ni preostalo, a ovo su pitanja koja tek treba načeti u nekim budućim emisijama, da smo o njima govorili i ranije i govorit ćemo još. Ja bih volio da iskoristim kao povod za poslednje pitanje upravo ovo što ste rekli i da vas upitam za mišljenje, dakle, po vama, čovekov drevni san, a i današnji san, da ovlada materijom na fundamentalnom nivou i na taj način poboljša i vlastitu egzistenciju, šta god to konkretno značilo, nije dosanjan. On je još uvek san koji možemo i treba da sanjamo i koji je pred nama.
To je potpuno tačno. Nije dosanjan, ali ono što je veoma bitno, taj san koji, taj nedosanjani san je isto se evoluirao kroz vreme. Ono što mi danas sanjamo, to će biti stvarno za našu decu, a mi čak ne možemo da zamislimo kakve će snove sanjati naši unuci ili praunuci.
Nema lepše rečenice da završimo današnji razgovor, ali nadam se da ćemo uskoro razgovarati o ovim temama još jednom ili još mnogo puta u emisiji Solaris. Hvala što ste bili naš sagovornik.
Hvala i vama.
Dragi slušaoci, naš sagovornik bio je profesor dr. Branko Kovarić iz Instituta za fiziku u Beogradu, a vi ste slušali naučnu emisiju Solaris programa Radio Beograd 2. Mnogo pozdrava od muzičkog urednika Ivana Đorđević, ton majstora Nenada Đorđevića i autora emisije Srđe Jankovića.